Agustin Unzurruzaga, gonbidatu dugu gurera, gaurko honetan, zurrumurruek egiten duten kaltea izango baitugu izpide. Agustin, zer moduz?
Ondo, ondo, oso ondo, bai.
Egian, gaude zurekin, bai. Sos arrazakeriak ireki berri duen lokal berri atsegin honetan, eta esan bezala, Agustin, zurrumurruak izango ditugu izpide, etorkinen inguruan sortzen direnak, asko konstienteki eta nahitara sortzen dira, seguraski hori zuk azalduko diguzu, baina ohartzen algara herritarrok zurrumurru hauek egiten duten kalteaz.
Nik uste dut askotan ezetz, batzuk akaso agian bai, baina beste askotan ez. Ez nik uste dut zurrumurruak alde batetik beti egon die, ez da gaurko gauza bat, oin derrepente atera die zurrumurruak, ez oin dela 2500 urte, Sokrates bere garaian bere buruaz beste egin zuenean, zan zurrumurru, atzian zurrumurru bat zegoelako, berari buruzko zurrumurru bat, eta azkenean zurrumurruen aurka batzutan oso zaila da, izugarri zaila da borrokatzea. Zurrumurruak aurreiritziekin zerikusi handia dute, eta baita ere estereotipoekin, eta orduan normal, bai estereotipoak eta bai aurreiritziak nik uste dut oso arkaikoak izaten diela pertsonaren osaketan. Oso barneratuak eukitzen ditugun gauzak direla, ez? Eta orduan, lehenengo oportunidadea dagoenean nolabait atera egiten die gure estereotipo horrek besteekiko eta baita ere gure aurreiritziak besteekiko. Eta aurreiritzi horretan oinarrituta zurrumurruak ateratzen die, ez? Nik uste zurrumurruak lehenengo gauza zurrumurruakin kontuan hartu behar dena da zurrumurruak normalean ez dutela errealitatea islatzen. Hori gezur handi bada. Beti izaten da kea dagonean zeo nunbaitzen sua egongo da, baina zurrumurruekin geixenetan hori ez da gertatzen. Normalean zurrumurruak islatzen dutena da zurrumurruak erabiltzen duen pertson horren angustiak, pertson horren egonezinak, pertsona horren bere hori errealitatearen aurrian dauzkan arazo guztiak, ez? Orduan, geixenetan hori da zurrumurruak islatzen dutena. Zurrumurruaren azpian hori egoten da, ez? Orduan, egonezin horrek nolabait kaleratzen die eta plazaratzen die zurrumurruen bitartez. Besteei, beste pertsona batzuei nolabait esanez nire egoera txarronen ardura guztia beste horrena da. Geixenetan gainera beste horrek izaten die neupaino gizkiago daudenak eta gainera oso identifikatuak direnak, oso erraz identifikatzekoak direnak, ez? Eta orduan hori da, zurrumurruen bitartez normalean egiten dena. Eta ikuspuntu bat oso estereotipatua errealitateari buruz, normalean norberaren egonezinak islatzen duena eta ez daukana errealitatearekin geixenetan zerrikusi gutxi duena. Batzutan eukitzen du zerbait ikusteko, baina badaude eta gainera hori zurrumurruak ikertzen dienean eta ikerketa asko egina dago zurrumurruei buruz, kontuan hartuta zurrumurruak eta bai aurreiritziak arrazakeriaren oinarrian daudela, oinarrian daudela. Eta badaude zurrumurru batzuk izugarri deliranteak direnak, ez daukela inungo loturarik errealitatearekin. Eta badaude, Frantziako kasuan adibidez, Le Rumeur d'Orléans, bere garaian, ez? Iruro eta sortziko zurrumurru famatua Orléansen egon zena. Izugarri delirantea, eta realitatearekin zerrikusirik etzaukana, edo beste zurrumurru famatu batzuk ere badaude, Poloniako kasuan antisemitismoa 70ren hamarkadan eta ia etzaudenean judurik Polonian, eta bueno, holakoak badaude batzuk izugarri deliranteak direnak, beste batzuk errealitatearekin lotura bat badute, baina geixenetan ez dute errealitatea islatzen, baizik eta norberaren bildurrak, angustiak, egonezinak errealitate horren inguruan. Horregatik izaten dira askotan oso zailak zurrumurruen burroka ez da bat ere erraza, eta da epe luzeko borrota, borroka.
Epe luzekoa, eta zuk esan duzu askotan, errealitatearekin loturarik ez duten, adibidez, ba, gure jendartean populazioaren erdia etorkina dela, edo lanak entzen digutela bertakoi, bertakorik baldin badago herri honetan, eta batzuk izaten dira, proiektu honetan behintzat saiatzen gara, alik eta bueno, gure alen arabera emakume etorkinei laguntzen, eta zapalduenak edo ahaztuenak, baztertuenak haiek izan ohi dira, bai lanari begira, bai laguntza sozialei iruzurrei begira, gira nola egin hoien aurka edo nola lagundu makume etorkinak.
Bai, nik uste daudela zurrumurru klasiko batzuk nolabait, ez? Eta gainera gizarte guztietan islatzen dienak, eh? Ni badaramat, hemen Gipuzkoan ja badaramagu bost bat urte tailerrak egiten zurrumurruen inguruan eta bai estereotipo torreritzen inguruan. Eta batzutan erabili egiten ditut, nire tailerretan Txileko zurrumurroak, ez? Ba, Txileko egunkari batetik hartutako zurrumurroak. Eta die, izugarrizko paraleloak, baina kasu Txileko kasuan, ba, emigrazio espainola da. Nolabait begiratua dagona, ez? Naiz eta ez da emigrazio oso handi bat, baina unetik 2,2, 2,5 edo 2,3 iristen dana, ez? Orduanan, nolabait gauzak botatzen die, ba, emigrazio espainolaren aurka, ez? Eta ikusten duzu, ba, milaka kilometrora azken finean paraleloak direla erabiltzen diren zurrumurruak. Azken finean, jendearen egonezinak oso antza handia dute. Lanaren inguruan, norberaren etorkizunaren inguruan, eta orduan, ba, gauzak berdintxu samar kudeatzen die nolabait zurrumurruen bitartez, ez? Frantziako kasura joten balin bagara, ikusten dugu, ia, zurrumurru berdinak. Baina diferentzia handi batekin. Hemen, oinartian, kenduta Javier Marotoren 2014an, 2015an egindako Javier Marotoren aldetik kanpaina hauteskunde munizipaletan Gasteizen, hori denpora hori kenduta, baina frantziakoekin adibidez aldenduta nik uste diferentzia handi bat dagoela. Hemen zurrumurru gehienak sozialki, ba, nolabait esan da, ez dira erabiltzen zentzu politiko zuzen baten, eta Frantziako kasuan bain, badagolako partidua, Frente Nazionala bezalako partidu batek erabili egiten duena, eta bere propagandan, eta bere gauza guztietan erabili egiten dutena. Zurrumurruak eta gauza guzti horrek. Hemen, oinartian inork ez du hori egin, salbu, bueno, Javier Maroto bere garaian, bere 2014an, 2015an, eta izugarrizko eragin aukizuen. Orduan, normalean zurrumurruak egiten dutena da giro moral nahiko eskorra zabaldu, ba, kasu honetan etorkinekiko, baina askotan ez dute, ba, ez dira islatzen nolabait politika zuzenean. Baina politikari batek hori zurrumurru horrek hartu eta politikara eramaten dituenean, orduan nik uste dut hor salto kualitatibo bat emoten dela, ba, bere garaian hemen gertatu zena Javier Marotorekin, Frantzian ikusten dena Marine Le Penekin eta Front Nazionalarekin, eta beste leku batzutan ere antzera, balin badaude elkarte edo talde politikoak gai direnak eta pres daudenak zurrumurru horrei forma politiko bat emotera, ez? Orduan nik uste dut hor diferentzia hori kontuan hartu behar dela. Gero, emakumeena, ez? Nik uste zurrumurruak lehen aipatu dituzu batzuk, ez esan duzu, ba, hori, pentsatzea ez dakitzen bat etorkin daukagun hemen gure gizarte honetan, ez? Ba hori da, norberaren subjektibitatea, eta hori, ba, ez du reflejatzen errealitatea, bizik, eta norberak buruan daukana, edo bere subjektibitate horren bitartez ikusten duena, eta bere bildurrak baita ere azken finean, ez? Gauza bera gertatzen da, lanaren inguruan, bai delinkuentziaren inguruan, gizarte prestazioen inguruan, Frantziako kasuan asistanato, edo etxe bizitza publikoak sorteotan eta nora juten dien, ez? Datuetara juten zarenean, ba, konturatzen zara, ez daukela zurrumorro horrek errealitatearekin zerrikusirik, kaso batzutan lotura pixkatxo bat badauke, baina badaudela zati handiak errealitatearekin zerrikusia ez dutenak. nor da momentu honetan bere lanaren jabe. Osa, neri lanak entzen didate, baina zeinek entzen dizu, lanak entzen dizu normalean zure patroiak. Eza, ezken finean, ez zu, zu la, zure lanpostuaren jabe. Tenik ez dakit akaso funzionario un bat edo izango da, baina bestela, lan merkatu librean nolabait edo pribatuan lan egiten duena, ba, bere lana dago kontratu bat ilotuta, ez? Eta kontratu hori sinatzen du beste pertsona horrekin. Lan hori mantendu edo ez mantendu, ba, bueno, ba, ekonomiaren garapenaren arabera egoten da, eta baina erabakiak ez ditu langile etorkin horrek hartzen, ez? Erabakiak beste batek hartzen du, kontratu hori eten edo eseten edo kontratu horrekin zer egiten den, ez? Gauza bera, banik ez dakit kompetentzia izendatzen danean, ez? Nik uste dut langileen arteko kompetentzia dela langile mugimenduaren ezaugarri bat. Bere historia osoan. Ni juten bali ma naiz, oindala 150 urtera, 1866an lehenengo internazionalaren deiari Genevan egindakoa, lehenengo internazionala, lehenengo aipamena da langileak dauke beraien indarra bere beraien batasunean eta beraien debilidadea kompetentzian. Eta orduan apurtu behar duguna da kompetentzia, nola apurtzen da kompetentzia? Ba hori, ba bilduz eta lan eta kasu honetan ba sindikatuen bitartez edo langile mugimendu organizatu baten bitartez. Langileen arteko kompetentzia oinarri-oinarrian dago, bere nolabait bere debilidade horren eta urtasun horren ezaugarri bada eta horren aurka ba dauka errezeta bakarra da biltzea, lan bateratu egitea eta langileen interesak gainetik ipini beste interes batzuen aldetik. Gauza bera gertatzen da gizarte prestazioen inguruan, ez? Ba, nik uste dut hemen Gipuzkoan dala zurrumurruen top horretan esango nuke lehengoa, ez? Dala gailurra hartzen duen zurrumurrua, ez? Ba, RGI-ren inguruan. Eta nik uste dut juten balin bazara ikustera datoak, ez bakarrik RGI-renak, datu horrek interpretatu egin behar die. Badago askotan hori, ez, ba, esaera hori, un dato dice, una imagen da más que 1000 palabras, eta ez dakit zer ez. Hori ez da egia. Dato guztiak interpretatu egin behar die. Dato bat soilik ez du ezer prinsipioz ezer esaten, datu hori interpretatu egin behar da. Eta honekin gauza bera gertatzen da. Osea, ni juten balin banaiz ikustera gaur egun, erkidego autonomoan, RGI-ren inguruan, daudela, ba, 63.000 espediente aktibo gutxi gora bera, hola, zifra borobiletan, egia da, 112-13 atzerritarrak diela, eta horrek ez duela, edo atzerritarrak gizarte osoan 106.5 balin badie, eta sistema horren barruan 120-ra iristen balin badie, desproporzio bat dagola, ez? Baina hor beti egoten die bi zurrumurru, bat izaten da, atzerritarrak die RGI-ren barruan, gehienak gaudenak atzerritarra die, eta esaten duzu, ba ez, hori ez da egia. Beste batzuk sofistikatuatuak izaten da bai, baina desproporzioa dago, bai egia da, baina orduan desproporzio horrek, hori desproporzio hori esplikatu daiteke edo ez? Esplikatu balin badaiteke, ba, guazen esplikatzera. Nik lege bat bakarra balin badut, eta sistema baten barruan sartzeko lege bakarra balin badut, eta hemen desproporzio bat balin badago, orduan konturatu behar naiz, hor multzo horretan, egoera, bai langabezia egoera, bai pobrezia egoera, astroz bezaltuagoak diela. Eta horregatik dagoela desproporzio bat. Ari gara gizarte prestazio bat iburuz hitz egiten. Orduan, konparatu behar ditugu egoera sozialak. Ez bakarrik zenba jente dagoen eta zenba jente ez dagoen, ez? Orduan, gauza guztiekin gertatzen da hori, edo delinkuentziakin, juten balin bazara, kartzelan dagoen jendearen datuak begiratzera, eta gauza guzti horrek, ez? Edo etxe bizitzarekin gauza bera. Sorteotan ez dakizar, atzerritarrei tokatzen zaie, aber, gauzak aldatu egin dia azkenengo urtetan, eta zurrumurru hau asko jetxi da adibidez, ez? Baina garai baten hori dela, 6-7 urte, zan zurrumurru potente bat. Baina ikusten duzu, historikoki atzerritarrak azkenengo 25 urte honetan, beti etxe bizitza publikoetan zerrenda baten sartu diela, da alokairuzko zerrendan, 180/87. Baina bertakoak, gehiengoak edo zati handi bat, edo banatu egitezan batzu sartzen zien erosteko zerrendetan, atzerritarak etzien hor sartzen etzokelako diruik, eta etzoketelako baliabiderik erosteko, eta orduan desproportzio bat zegon, bak, ia guztiak, ia geixenak, egunetik laro beta mazazpi, alokairuzko zerrendetan sartzen zielako. Et orduan sorteoak egiten zienean desproportzio batzuk ateratzen zien, baina oso gero juten balin bazinean konparatzera herrialde bakoitzean zegon porzentaiekin ba izugarri parekatuak zien, ez? Orduan gauza guztiekin gertatzen da hori, ez? Ba, ez dutela hori, lehen aipatu duena realitatea islatzen eta norberaren bildurrak egonezinak eta bildur horrek islatzen dutenak eta orduan realitateaz erabat deformatuta geratzen da.
Azkenean kontatzen ari zaren arabera Agustin herritar bezala egin dezakeguna da egiaztatzera joan, ez? Bere hutsean ez sinistu zeren zuk lau minutuan bost zurrumurru desmontatu egin dituzu, ez? Orduan herritar aktibo izan beharko genuke.
Bai, nik uste bai, ez hori dala kontuan hartu behar dugu, konstiente balin bagara aurreiritziak eta estereotipoak oso barneatuta ditugula guztiak, zuk baitare eta neu baitare, oso ohikoa da, mundua ez dugu ezagutzen behar da moduan, eta gauza askotan izugarri eskematikoak izaten gara, ni sekula ez nahi zeon estatu batuetan, baditut iritziak estatu batuei buruz, orduan badakit nire iritziak izugarri eskematikoak diela, orduan egin behar dudana da, ba, ez bota, edozein iritzi, edo konstiente izan, ba, daukadan esagutza gai horri buruz, edo herrialde horri buruz, edo besteari buruz, ba, izugarri eskematikoa dela. Orduan, esango dudana, herri edo pertsona, edo gizatalde bati buruz, ba, dela izugarri eskematikoa, eta ba, bere balorea, ez daukala balorea hondirik, ez? Orduan, hori alde batetik, konstiente izan, zurrumurruak, estereotipoak, aurreiritziak denok erabiltzen ditugu, ohikoa da, manik ez dakit, pentsatzea alemanak oso industriosos diela, oso, eta gaina errespeto handia dutela, ba, normei nola baitez, txisteak eta olako gauzak egiten dira askotan, ez, alemanei buru. Zein da aleman bat, ba, ikusten duzuna gabeko amabitan, avenida baten, inor estatu, estatorrezkotxerik eta estatorrezer, baina semaforoa gorriz jarri da, eta ez da pasatuko, naiz eta bera bakarrik egon, semaforo hori berde jarri arte. Hori, tontokeri bada. Baina, bueno, islatzen du hori, ez? Ba, bueno, badutela, ba, normak, administrazioa, gizartearen funtzionamentuarekiko, ba, lotura bat, ez? Olako zurrumurruak, olako estereotipoak erabiltzea, ba, kaso batzutan, ba, nahiko amableak die batzuk, baina orduan hasten zarenean, esaten ez, arabiar guztiak gizkileak die, orduan horrez dago inungo amabilidaderik. Iritzia beste leku baten dago. Orduan, nik uste lehenengo gauza, konstiente izan, guztiak erabiltzen ditugula, orduan, horretaz bat entu zibili. Gai bati buruz, ba, beti esaten dena, hobe dala, gaia aztertu eta jorratu, ba, iritzi bat osatu arte, eta ez geratu ba, batek edo besteak esandakoekin. Zurrumurruekin zer gertatzen da, geixenetan ez direla, normalean ez direla norberak asmatutako gauzak. Izaten die, bigarren eskukoak eta hirugarren eskukoak, oso ohikoa da esatea, eta galdetzen diozunean bat, zeatik esaten dok, edo nondik ateratzen dok, bueno, nik etzekiat, baina ni badaukat, nire aldamenian bizi dena bosgarren pisuan, are jauka bere koinatua, ez dakinun lan egiten duena eta funtzionarioa dena. Eta azkenien, azte zabe iratzen, bigarren adala, hirugarren adala, nundi dator, bere, berak zeini ematen dio balore, edo askotan esaten dio zuenean, eta juten zarenean, tailarretara, eta itzaldietara, eta dato batzuk, eta ematen dituzunean, ba, ez dakite, Instituto Nacional de Estadística etaratakoak edo dena dela, ba behin baina hoixotan galdetzen dizute eta hori nondik ateratzen dok? Jode, ba hemendik edo hemendik atera. Da hori, ez? Ba zalantzan jartzea azken finean ni daukat konfiantza, ez dakit norekin edo besteekin edo besteekin, eta orduan fidatu edo konbeni zaidanez, ba Ba, bueno, fidatu egiten naiz eta bueno, bat dator. Nik azken finean hor barru-barrutik pentsatzen dudanarekin eta orduan hor botatzen dut naiz eta orduan, nik uste dut hori, bigarrena kontuan hartu, bai zurrumurruei, bai estereotipoei, bai aurreiritziei buruz, borroka, epe luzeko borroka badela, eta segura ez dala sekula amaituko, kontuan hartuta gainera oin sareen bitartez, bai, hartu duela indar bat, ba, lehen etzaukana, ez oindala hogei urte etzaukana. Hori bigarrena, eta hirugarrena horrek erakusten digu, ba lana pazientzia askokin egin behar dela, jakinez, batzutan ez dugula lortuko jendeak konbentzitzea, edo nolabait zurrumurru osua apurtzea, baina batzutan oso importantea dela zalantza sortzea. Osa, norberaren seguridadea kentzea. Esa, bueno, ba, ahi, ba, kaso ikesandakoa, bueno, bale, ba, kontuan hartukot. Horrek ez du esan nahi, ja, derrepente pasatuko dela ez dakizerre esatera, ez. Baina gutxien ez sortzen balin bada hori, ba, akaso nik esandakoa ez dauka oinarririk, hori izugarrizko pausoa da. Tardoan hor, nik uste dut hori lan hori poliki-poliki itxenkun behar dela.
Eta Agustin zalantzak sortzen, eta gai honen bueltan,
bai.
Suposatzen da edabideok badugula bai. Funtzio importante bat, ez genukela zurrumururik edatu behar, titularrak benetan kontrastatuak izan beharko luketela, eta kontuz egin, irratien kasuan eta prentsa idatziaren kasuan kontziente izan da jende askok soilik titularrak entzun edo irakurtzen dituela, ez da zein da gure funtzioa?
Nik uste dut izugarrizko importantzia duela zuen funtzio horrek, ez? Nik uste dut zurrumurruen kasuan askotan azpi informazioa dago, gaur egun sareen bitartez baita ere izugarrizko eta hori kontrol, hor bai ez dago lehenengo kontrolik, eh? Baina egia da zuen kasuan kasetarien kasuan lana modu baten edo bestean egin daitekeela. Eta orduan modu baten egin edo beste baten egin izugarrizko importantzia duela, ez? Kontuz espalin bada ibiltzen, nik uste dut zuen lana, bueno, posible dela, bai, zurrumorua indartzea edo estereotipo bat indartzea, eta orduan horrekin izugarrizko zaila da, ez da bat ere erreza gauza horrek egitea, ez? Eta gero nik uste dut badaudela baita ere, ba, zuen artean eta kasetarien artean, ba, horren, osea, zuzen-zuzenean horren aurka egiten duten kasetariak, ez? Bai, beraien eguneroko lan horretan, eta baita ere, ba, egunkari konkretu batuetan, ba, sekzio propioak eta badaudelako, bai egunkari eta baita ere irrati batzuetan, ez? Nik ekarri ditut, banekielako, ba, Lemondek, Ledekodea, egindako Front Nazionalak erabilitako zurrumurru batzuen inguruko desmontajea. Iruditzen zait izugarri ondo egina dagoela. Front Nazionalak justo hauteskunde aurretik egindako kanpaina bada, kartelakin egindako kanpaina, hiru kartel eta gero beraien telebista lokalak erabiltzen dute asko Frantziako Front Nazionalekoak eta bata da hori, hori nekazari frantziar nekazari baten kasua, hori bere jubilazioaren inguruko pensioa nola jasotzen duen, eta bueno, kartelak esaten du kontuan hartuta atzerritarra ez dela, orduan pensio txikiagoa dauka. Eta gero desmontajea da hori, ez da egia, eta zergatik ez den egia. Bigarrena da ikasle batekin. Ikasle bat, Lilleko unibertsitatera apuntatzen dena, itxointzen ari dela bi urtean, gela bat alokatzeko, eta gauza guzti horrek, eta gero, Kao, bera kontuan, bera ez da migraria, migrantea badituzte gela horrek, eta ez dakitu, eta unibertsitate guztiak okupatzen dute. Eta gero, desmontatzen dute, esan ez da egia, eta hirugarrena da, emakume batekin, emakume bakarra, bere monoparentala, bere umeakin etxe bari geratu dena, eta bere furgonetan bizi dena talo egiten duena, ez? Eta orduan esaten du, zergatik ez da egia, zergatik alokatzeko beste leku batzuk, eta ez da gizera. Orduan, nik uste dut, Hau, kasetarien aldetik, olako gauzak egitea, nahi iruditzen zait, izugarri ona dela. Hor eztabaida badago, badakizuen artean eztabaida badagola horren kasuan, ez? Edo nolabait gauza bereziak egin behar die, irratietan eta egunkarietan, edo sekzio bereziak bakarrik egiten balin badie, orduan besteetan zegertatzen da, ez? Hor badago eztabaida bat, ni behintzat ez zuen artean badakit hori Benjamin Donostian egon ditzen itzaldi baten, eta eztabaida hori zuen arteko eztabaida hori azaltzen zen, ez? Baina hala eta guztiz beni kanpoti begiratuta ni ez naiz kazetaria. Eta kanpoti begiratuta iruditzen zait olako sekzioak egotea, ba, Desintox Liberazionen kasuan, edo Dekoder Le Monden kasuan, edo irrati batzuetan gaur egun sareetan eta azaltzen dien Euskadi Irratiak egiten du, Radio Euskadik egiten du sail bat astian behin usteot orduerdi olakon bat, sareetan azaldu dien zurrumurru, ba, gauzak, gezurrak dien gauzak, eta ze nola zabaldu dien, nola, batzutan ulertezinak diez nola zabaltzen dien, ez? Baina zabaldu egiten dien. Nik uste dut, neetako bintza kanpotit begiratuta izabarri importantia da hau. Eta gero, ba, kontu handia erabili behar dela, hori, ba, titularrak egiterakoan, bazuk aipatu duzuna, kontuan hartuta, askotan, jende askok titularra irakurri egiten du, baina gero artikulua ez du irakurtzen. Eta askotan artikuluan azaltzen die beste ideia batzuk, titularrean azaltzen ez direnak. Eta orduan, ba, gauzak beste modu baten ikusten die, baina hori espalin baduzu egiten, eta titularra bakarrik, gizarte prestazioen inguruan, bere garaian hemen titularra handi bat atera sanean, esaten efekto llamada horrekin, ez, dei efektu horrekin, esaten duzu, baina nun dago dei efektu hori, nun dago, zu kontuan euki estadistika guztia begiratzen balin badituzu, zenbat atzerritar dagoen erkidego autonomoan kontuan hartuta, Espainiako beste lurralde batzuekin konparatuz, eta gauza guzti horrekin, esaten duzu, baina efektu llamada hori, nik uste dut, izugarrizko, ba nik ez dait, hori ezin da hola ipini, ez? Baina hori, pum, lehengo, gainera lehengo orrialdean eta portadan azaltzen balin bada, jende asko gero ez du artikulua irakurriko. Artikuluan, hor, nabardura asko zeuden, eta ez dakiz zer, da badakiz zen, eta gauzak esplikatu egite zien. Baina lehengo titulara eta portadakoa balin bada hori, ba, batzuk geratzen die, ba, izugarrizko efektu llamada da gola. Oan, gauza horrekin ikustu, kontu handi zibili behar dela, eta gero beste kaldetik, ba, badagoela lan bat baita ere, eta nik uste dut askotan oso lan ona, kasetari zuen arteko edo batzuk egiten duzuena, ba, zurrumurruen aurka, eta desmontatzen horren inguruan zer dagoen. Baina da lan bat izugarria, eta nik uste dut epe luzekoa baita ere.
Agustin, eman dituzu bi adibide eta bukatze aldera aipatu duzu, ba, Dekode eta Desintox frantziar bi egunkariren adibideak. Bukatzeko ze, bueno, ba, espero dut entzule baten ikuspuntu kritikoa piztu dugula, desmontatu dizkiguzu hainbat zurrumurru, aipatu dugu ere ze kalte egiten dieten zurrumurruek etorkinei eta egin batean gogorrago ere, ba,
giroa sortzen dute, hori da, giroa sortzen, giro eskor bat.
Nire galdera da, ba, aldaude tresnak, ez, jendeari azkenan dena eman behar zego, ez, pixka talpertu gara. Sarean, badaude tresnak, zurrumurruen aurka jotzeko?
Nik uste, sare, momentu honetan sarearena dela, nik oso, nik geizki biltzen nahi sareetan, ez nago Facebooken, ez nago Twitterren, eta orduan aldorretatik nahiko kanpotik begiratzen dut. Baina ikusten da, horretan ibiltzen dienak, eta irakurtzen balin baituzu artikuluak eta horren inguruan, momentu honetan, bai estereotipoen kasuan, bai aurreiritzi eta zurrumurruen, nolabait espazio hori izugarri zabaldu dela sareen bitartez. Horren aurka borrokatzea, nik uste dut, badaudela taldeak, horren aurka borrokatzen dutenak. Beste gauza bada ikustea, talde horrek edo beraien borroka norainok juten den. Kontuan hartuta, aurrean gauzak izugarri potenteak dituzte. Orduan, nik uste dut alata guztiz be, hori beharrezkoa dela, eta badaude taldeak horren aurka egiten dutenak. Kasetarien artean, badaude, edo oso kontziente direnak, eta orduan, beraien eguneroko lan horretan, ba barneratuta dute, bueno, a ber, kontuz honen gauzak egiaztatu egin behar die, ezin ditut gauzak edozein lekutatik hartu eta puntotarra ipini edo esan, hau beste bigarren iritzi bat edo hirugarren iritzi bat behar da kontrastatzeko eta gauza guzti horrek, eta azken finean kazetari baten lana egitea, zuek daukazue lan hori egiteko ohitura eta gauza guzti horrek. Hirugarrena, sekzio bereziak, kasu honetan egunkari konkretu batuetan, nik kanpoti begiratuta iruditzen zait interesanteak diela, gero zuen artean bai iruditzen zait eztabaida dagoela, hau egokiena den edo ez, edo gehiago landu behar den kazetariaren kontzientzia eta baita ere kazetariaren lana, bere ohiko lana, azken finean da hori, ba, edozein lekutatik gauzak esartu, gauzak kontrastatu, bi hiru iritzi eta gauza guzti horrek, eta gauza bat nunbaitzen esan aurretik edo ipini aurretik, ez? Bueno, hor nik uste dut gauza teknikoak edo ze medio erabiltzen den eta ze bitartekoak erabiltzen dien hor daude, baina iruditzen zaite beharrezkoa dela, derrigorrezkoa dela eta izugarri lagungarri zaretela kasu horretan, eixa esan.
Ba, eskerrik asko, Agustin.
Bai, bai.